Hvis man ikke er bevisst, så er det definitivt en fare for at man både forsterker det som er en urettferdig praksis i dag, og at man ubevisst kanskje også skaper nye urettferdigheter.
Hei, jeg heter Arild Oppheim og jobber i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Et litt langt og krånglet navn, men poenget at Datatilsynet ikke bare skal være et politi som kommer pekefingeren når noen bryter personvernparagrafene. I sandkassa skal vi være kreative og konstruktive, vi skal leke og lære sammen med gründere og organisasjoner som vil utvikle KI-teknologi i tråd med godt personvern. Og her i Sandkasten for å høre hvordan det går.
Nei, det spennende å få, få mulighet til å liksom, diskutere og forbedre personarbeid som vi gjør i NAV, og gjøre det med datatilsynet med en litt mer uformell metode da, enn det vi pleier å ha.
Her hører vi Lars Sutterud. Han jobbet i NAV, og jeg ringte han like etter at han hadde fått vite at prosjektet han leder for var plukket ut til å delta i sandkassa. I det prosjektet ønsker jeg å bruke kunstig intelligens til å forbedre oppfølgingen av folk som sykmeldte.
Jeg ønsker å benytte på maskinlæring for å predikere hvor langt et sykefravær kommer til å bli. Den prediksjonen skal legges inn som en del av beslutningen. Grunnlaget som sykefraværsveiledere har, som skal bestemme om en sykemeldt har behov for et dialogmøte med NAV.
Ved første øyrekast så kan det høres ut som et ganske harmløst og kjedelig effektiviseringsprosjekt, men vi skal huske at NAVs budsjett utgjør en tredjedel av hele statsbudsjettet. Om en effektivisering kan stramme inn bare 1% på sykepengebudsjettet, så er det faktisk en halv milliard spart. Men nå er ikke det først og fremst penger vi skal snakke om her i Sandkasten. Vi skal snakke om KI. Og når vi grev litt under den overfladiske effektiviseringsprosjektbeskrivelsen, så finner vi noen viktige og vanskelige spørsmål rundt utvikling og bruk av kunstig intelligens, som definitivt er spennende. Hvor gode forklaringer skal vi for eksempel forlange av en datamaskin som har servert deg en prediksjon? Og hvordan skal vi sikre oss algoritmer som er rettferdige, som ikke diskriminerer, med mindre de har fått beskjed om det da? Men først litt mer om det NAV prøver å få til. Når du har vært hos legen og blitt sykmeldt for muskelsmerter, en kraftig hjernerystelse, en psykisk knekk eller hva det nå er som har rammet deg, vil altså NAV bruke kunstig intelligens til å prøve å forutse hvor lenge du kommer til å være syk. Eller mer presist, om du ikke har blitt frisk i løpet av 4 måneder, vil jeg bruke persondata og statistikk til å rekne ut hvor sannsynlig det er at du blir friskmeldt i løpet av de 2 påfølgende månedene. For å finne ut om de skal kalle deg inn til et dialogmøte der både NAV, legen, arbeidsgiveren og du, den sykmeldte, må stille opp og legge en plan for å få deg frisk. NAV er nemlig pålagt ved lov å ha sånne møter for alle som passerer 26 veker i sykmelding. Men
vi tror vi holder litt for mange slike møter i dag. Jeg tror vi holder i overkant av 40 000, og vi tror ikke at det er nødvendig med så mange.
Det sier Rubindra Prabhu. Han er data scientist i NAV.
Og så tror vi at hvis vi på forhånd kunne vite hvilke løp som ville bli så lange, at det ville være nødvendig med et sånt møte, så kunne vi kanskje både planlegge litt bedre og tilrettelegge litt bedre, og dermed jobbe litt mer målrettet.
Men hvordan konkret går det frem når man skal lage en sånn modell?
Det er et stort spørsmål. Men det er et veldig godt spørsmål, fordi at det er jo naturlig egentlig bare å gripe til de dataene vi har i NAV. Vi har jo NAV, vi har jo data om sykefraværshistorikken, vi har jo diagnosene, vi har jo alder og så videre, ting som vi tror kan være relevante. Men så er det selvfølgelig viktig at de tingene vi legger inn har noe med virkeligheten å gjøre. At vi tror at det er en viss sammenheng mellom de variablene vi legger inn i modellen og det vi tror, og at det på en måte kan relateres til det utfallet, da, nemlig at lengden på sykefraværet for eksempel har litt å gjøre med hvilken diagnose man har. At lengden på sykefraværet for eksempel også har noe med hvilket yrke man kommer fra å gjøre. At du kanskje kan gå raskere tilbake hvis du bare skal sitte ved kontoret ditt, altså ved pulten, enn hvis du må, hvis det masse tunge løft. Så det klart at det en del sånne ting vi baserer det på når vi velger ut variablene som skal inn i modellen. Og så det også å se hva vi har av data som holder en viss kvalitet selvfølgelig. Vi kan jo ikke bare bruke ting som i utgangspunktet kanskje virker som en god idé, men så ser vi kanskje at vi har mangelfulle data, eller at de ikke så godt beskrivene, eller at det store variasjoner der da, av ulike art. Så da må vi kanskje gripe til andre ting. Og så kan det også være overraskelse noen ganger. Det kan være variabler som vi tidligere ikke har tenkt på, men som vi kanskje ser korrelerer på interessante måter. Og da må vi kjøre en diskusjon, ikke sant? Er dette her noe som vi finner belegg for i forskning? Er det noe som noen med domenekunnskap kjenner til? Og så videre.
Ja, for ikke det litt av styrken til KI, at den kan finne sammenhenger som vi ikke har sett selv?
Vi må ta i bruk modellen for å støtte opp om de tingene som vi dårlige på, og det jo blant annet det å nettopp prosessere så utrolig store datamengder og kunne se disse mønstrene på tvers. Men så skal vi ikke stole blindt på det heller, for vi vet at modellen flink til å finne disse tingene, men den forstår ikke hvorfor ting som de er. Det ikke sikkert vi forstår det heller, for sånn skal si det, ikke sant? Dette er komplekse ting, det mange ting som spiller inn og påvirker et sykefravær. Men den forstår jo ingenting om hvordan ting fungerer ute i den virkelige verden. Den har fått et sett med data og tror rett og slett at hele universet perfekt beskrevet av de dataene den har fått. Vi vet at det mer mellom himmel og jord enn det som finnes i våre datasystemer, og som med på å påvirke sykefraværet.
Og noe av det som finnes mellom himmel og jord er urettferdighet. Og et utbredt ønske om å oppnå rettferdighet. Det et grunnleggende krav det, at hvis du skal bruke personopplysninger, så skal det skje på en rettferdig måte. Hvorleis en skal få til det i KI-sammenheng, har Katrine Pihl Lyngstad, leder for dataseksjonen i NAV, tygd mye på.
Vi ønsker jo alle at vi skal ha rettferdige algoritmer, og ikke minst at vi bruker algoritmen på en rettferdig måte. Så det et fint mål. Men når man skal begynne å måle og vurdere, dette rettferdig, og hva innebærer det, så begynner det å bli krevende. For da du jo ikke inne i teknologien egentlig engang. Du jo inne på både filosofiske og etiske og politiske spørsmål om hva egentlig rettferdighet. Så det må vi jo begynne å definere først. Og der har du jo flere måter å se på det på. Kanskje de to hovedretningene jo da det mest rettferdig å gi alle en lik behandling? Eller det mest rettferdig å gi mer støtte til det som trengs det mest, slik at man ender ut likt? Og det klart at i sosialdemokratiske Norge så heller vi kanskje mot den sistnevnte, men det ikke alltid lett å se hvor grensene går, da, hva som mest rettferdig en navsetting. Og vi har jo også i offentlig sektor et krav om likebehandling, som tett tilknyttet, også har sine egne definisjoner. Så det det første vi må starte med, å få definert hva egentlig denne rettferdigheten. Og selv om når vi har blitt enige om hva mener vi egentlig rettferdighet da, la oss si at det at vi vil at like saker skal behandles likt, men så vil vi samtidig kanskje ikke ha diskriminering, så da må vi også se på ting på gruppenivå. Og da finnes det også massevis av metrikker og måter å måle det på, og det også bevist at det umulig å få til en måte, modell, en behandling som rettferdig etter alle de metrikkene samtidig da. På eksempel med prosjektet her, eller det anmeldelsesområdet med invitasjon til dialogmøte, så har vi også sittet og diskutert litt, ja, det egentlig en rett eller en plikt? Den diskriminerer vi hvis vi innkaller for mange, eller hvis vi innkaller for få i en spesiell gruppe? Fordi i lovteksten så fremstår det som at det er en rett du har, men så vil jo enkelt av de som blir invitert dialogmøte se på det som en plikt, for det ikke alle de som har lyst til å komme på dialogmøte, så da sitter vi jo plutselig og lurer på hva egentlig av diskriminering det hvis vi inviterer for mange i en gruppe eller for få. Så den type problemstilling det mange vi kommer borti på veien.
Men altså med såpass filosofiske spørsmål som hva rettferdighet, hvordan skal man angripe sånne problemstillinger og bestemme hva som rettferdighet en gang for alle, utfordrende?
Ja, og derfor så tenker vi at vi heller ikke kan direkte gjøre det oppfront. Altså vi har definert oss på noen steg slik at vi i hvert fall tar noen diskusjoner om hva et uønsket utfall, hva det som vi regner som en diskriminering, at vi tar en diskusjon på hvilke grupper grupper er det vi da tenker at ikke bør diskrimineres, eller som det er viktig at vi vurderer om man er rettferdig opp mot. Og da har man systemstøtte for å kunne måtte få ut en oversikt over hvilke, på hvilke av disse metrikkene som sier, eller områdene er det man ser noe som kan regnes som urettferdig. Og så får man ta en diskusjon der og da på om det er noe som regnes som urettferdig eller ikke. Og jeg tror at når vi begynner å få trening i dette, både i NAV og andre steder, så vil det antagelig forhåpentligvis materialisere seg noen prinsipper som det går an å definere, men der er vi ikke ennå. Det handler også om å få en økt forståelse og modenhet hos andre enn både KI-ekspertene og teknologene på dette området. Så jeg tror det er veldig viktig å ha konkrete caser og prate rundt for å forstå på en måte hva vi på tvers, hva vi egentlig mener og hva vi mener er riktig.
Men ja, forstår jeg det riktig, hvis at det foreløpig er det et juridisk spørsmål, men etter hvert som en ser litt resultat, så kan det gå til at det blir et større politisk spørsmål og sånn, å styre hva rettferdighet er?
Ja, og om det er juridisk i dag, det er det jo på den måten at du har et personvernforordning som sier at du skal ha en rettferdig bruk av personopplysninger, og vi har en forvaltningslov som sier at vi skal ha en likebehandling, men der står det jo ikke diktert noe mer av hva det betyr i praksis. Så, men absolutt, og man har jo, det er jo politiske utfordringer eller føringer i dag også, men når det er i mennesker så fungerer det på en litt annen måte. Så vi har jo eksempelvis i NAV, så er det jo i mange settinger så er det sagt at jo unge arbeidsledige eller unge uføre, altså de under 30 skal vi prioritere, en prioritert gruppe. Det er den føring som er satt fra politikerne og fra øverste hold, og det samme er jo ikke noe problem heller å få til med algoritmene eller med anvendelsen av dem da. Men da må vi få en prat om hva de prioriteringene skal være, og om prioriteringene nå er der fordi man tror det er gruppen som trenger det mest, fordi man ikke har disse algoritmene, eller man tenker at de skal prioriteres uavhengig egentlig hva algoritmene sier og hva sannsynligheten er da. Så ja, vi kommer til å få, håper jeg, mer diskusjoner også politisk fremover om hva er rettferdig.
Det virker jo som et vanskelig tema, vil jeg si, der sunn fornuft som ikke nødvendigvis er algoritmenes sterke side, har brukt å spille inn. Men tror du KI er et godt hjelpemiddel på vei til en mer rettferdig verden?
Jo, det er jo begge deler. Hvis man ikke er bevisst, så er det definitivt en fare for at man både forsterker det som er en urettferdig praksis i dag, og at man ubevisst kanskje også skaper nye rettferdigheter. Men så lenge man er bevisst, og vi måtte måler det, vi diskuterer det, så har man mange metoder for å sørge for at ikke algoritmene får diskriminere mer enn det man gjør i dag. Da.
Bevissthet og nøyaktighet, det er sentrale stikkord. Er vi ubevisste og unøyaktige med data vi putter inn i modellene og føringene vi legger inn i algoritmene, så vil den bare forsterke diskriminering og urett som har skjedd i alle år. Den vil konservere verden, ikke skape utvikling. Så skal KI kunne gjøre verden til et bedre sted, så må vi være bevisste på hvordan vi vil at verden skal bli, og vi må forklare KI-modellene temmelig nøyaktig hvordan endringer skal gjøres. Og den oppgaven har blant andre Robindra. Han er en av de som i praksis skal sikre at NAVs modell for å predikere varigheten av sykefravær ikke diskriminerer på en urettferdig måte.
Jeg bistår teamet med vurderinger av hvordan denne modellen skal få lov til å gjøre feil. Og hvordan vi skal forklare utfallene fra modellen.
For kunstig intelligens er ikke feilfri intelligens, og uansett hvor gode algoritmer NAV snekrer, så vil de gjøre feil utifra hva som er intensjonen.
Det er ingen av de som er 100% treffsikre. Ønsker selvfølgelig å gjøre det så treffsikre som mulig, men den kommer til å gjøre feil. Og det som da er spennende, det er å se hvordan er det den gjør feil, og gjør den samme feilen for alle, og det vil den ikke gjøre. Den vil behandle ulike grupper litt ulikt, og det er mange grunner til det. Noen grunner har jo, altså det er delvis fordi at datagrunnlaget nødvendigvis er farget av prosessene våre og så videre. Det er sånne ting, men det er jo også et og særlig komplekst samspill mellom yrker og sykefravær og diagnoser og den type ting. Men så er det sånn at vi er jo ikke, vi er ikke, vi er, vi jo ikke like alle sammen. Så det betyr jo at, altså det noen eksempler, altså det noen som eksempler som du ser flere av, og så vil det være andre eksempler den ikke ser så ofte. Og bare i kraft av det, at det noen eksempler som det finnes masse av, og noen som den ikke finner like ofte, så vil den gjøre feil på ulike måter, og det vil treffe grupper ulikt. Så det jeg ser på jo hvordan det vi kan være sikre på at når den da gjør feil, at den gjør det på en måte som ikke resulterer i usaklig forskjellsbehandling, urettmessig diskriminering. Vi skal jo forskjellsbehandle, vi skal jo velge noen, og så skal vi velge bort de møtene som vi ikke tror relevante. Men det skal ikke være slik at man uheldigvis... At kvinner for eksempel har en lavere sjanse for å få et dialogmøte enn det menn har, eller at unge har en lavere sjanse enn det eldre har. Vi skal sørge for at de som trenger det faktisk får det, og så vet vi at den kommer til å gjøre feil, og det som så spennende da, det jo hvordan det vi kan være sikre på at den da, at den treffer riktig, eller gjør den samme feilen overalt.
Hvordan oppdager du en sånn feil da?
At det ganske spennende, fordi at og her føler jo jeg også at vi har en mulighet med denne nye teknologien, ikke sant? Fordi at ja, den gjør feil, men det gjør jo mennesker også. Det som skiller denne modellen fra et system med saksbehandlere, en av de tingene som skiller den fra et sånt system, det jo at den vi kan spørre den hvilken feil den gjør, og da må den være ærlig på det. Ikke sant? Så det dette her handler om, det å prøve å diagnostisere dette tidlig. Og for å gjøre det, så må vi bestemme oss for hvordan vi ønsker at den skal gjøre feil. Og for å bestemme oss for hvordan den skal gjøre feil, så vi nødt til å bestemme oss for hvordan vi ønsker å være rettferdige. Hva det vi sier å være rettferdig? Hvem det vi skal være rettferdige mot? Og det ikke så lett. Vi kan gå til lovverket, den tjukke røde boka, og så kan vi se hva som står der. Og der står det kanskje noen ting. Av og til så gjør det, av og til så gjør det ikke det. Vi har noen føringer fra lovverk, men det ikke alltid de krystallklare. Og så må vi da prøve å si, hva var det som var lovens intensjon her? Hva det man egentlig ønsket med dette opplegget her? Hvem det, skal vi liksom, det verst at noen som trenger det, ikke får tilbud om et møte? Eller det verste at noen som faktisk ikke trenger det, får tilbud og må gjennomføre et møte? Hva det som verst? Og det kan virke som det helt opplagt, ikke sant? Men det ikke det, det ikke det. For det er fordeler og ulemper på begge sider av gjerdet her. Så vi må veie de opp mot hverandre, og så må vi ta et valg, og så må vi prøve å basere det på lovverk. Og når vi har gjort det, bestemt oss for hva som det verste som kan skje, så kan vi se på hvordan det modellen oppfører seg i forhold til det målet. Og da det bare å gå tilbake til modellen og matematikken, og da ser vi ganske tydelig hvordan den oppfører seg. Og da kan vi måle akkurat hvordan den oppfører seg i denne metrikken da, for disse grupperne.
Foregår det her med si, prøving og feiling, justering underveis, eller går det an å på en måte forutse det før en setter i gang?
Vi kan ikke vite det før vi setter i gang, det kan vi ikke gjøre, fordi at vi kan ikke vite hvordan modellen kommer til å gjøre feil før vi har laget modellen. Men det vi kan gjøre, og det vi bør gjøre, det jo å når vi nå først har laget en modell og alltid sjekke før vi sjøsetter modellen, setter den ut i produksjon, setter den ut i systemet, fordi at da kan vi avdekke en del problemer før de kommer til kommer ut i verden. Og det som litt synd, tenker jeg, det jo at den muligheten som ligger der, den har man kanskje ikke brukt tidligere. Derfor har vi sett veldig mange eksempler den siste tiden på diskriminerende algoritmer og så videre. Jeg kan ikke si med sikkerhet at dette kunne vært unngått, det skal jeg ikke påstå. Men jeg tror at man kunne unngått en del ubehagelige overraskelser hvis man gjorde en kontroll på forhånd. Så det prøver vi å gjøre her. Det store spørsmålet jo, hvordan kan vi være sikre på at den måten vi har definert rettferdighet på, at det den riktige? Det det ene. Og det andre jo, hvem det vi skal være rettferdige mot? Vi nødt til å begrense oss der også. Vi ønsker å være rettferdige mot absolutt alle, men vi må nesten bestemme oss, og så kan vi tyne modellen deretter. Men hvem skal det være? Skal det være kvinner og menn? Skal det være unge og eldre? Skal det være ulike diagnoser? Skal det være ulike steder i landet? Skal det være kombinasjoner av dette? Hva med alle de ting som vi ikke har i datanene våre da? Etnisitet for eksempel? ikke sant? Dette vanskelig, og det det vi ønsker å ta med oss til Sandkassa.
Og I Sandkassa møter Robindra og resten av NAV-gjengen denne karen.
Jeg heter Dag Grytli, prosjektleder for NAV-prosjektet I Sandkassa.
Hans første inntrykk at det et modent prosjekt som nå skal utforskast I Sandkassa.
Jeg merker jo at I møtene med NAV at det for det første et fagmiljø som veldig kompetente, og de stiller med store ressurser. I tillegg så jo forarbeiden de har gjort før de har tatt steg inn I Sandkassa, så langt I hvert fall, veldig grundige og gode, så datatilsynet kommer jo til en viss grad til et hvert fall halvdekka bord I det prosjektet her.
Hva det konkret dere skal se på og vurdere I prosjektet?
Prosjektet jo inndelt I tre ulike temafelt, arbeidspakker, leveranser, hvor den første handler om lovligheten, rett og slett avklare, vurdere, diskutere hvorvidt NAV I det hele tatt kan utvikle en prediksjonsmodell som de har planlagt å gjøre med hjemmel I de lovene de har. Og da det rent juridiske vurderinger som handler om forholdsmessighet, nødvendighet og den type ting.
Ja, altså, ikke det gitt at NAV har lov til å bruke KI på dataene de nå bruker mennesker til å vurdere?
Altså, datatilsynet gir jo aldri et sånt godkjent stempel. Det jo alltid opp til de som behandler personopplysninger og sørger for at det gjøres I tråd med loven. På KI-feltet så finnes det jo lite presedens, og derfor, og det jo mye av poenget I Sandkasseprosjektet å utforske og diskutere I samarbeid med virksomhetene hvor de grensene skal gå. Så det ikke gitt, men det blir sannsynligvis noe av det viktigste vi skal gjøre, jo å finne ut av hvordan en sånn vurdering kan utformes for I størst mulig grad være lovlig.
Det må understrekes at NAV ikke vil ha kunstig intelligens overta vurderingene til veilederne. Beslutningene skal ikke bli automatiserte. Det fortsatt mennesker med den ekte intelligensen som skal ha det siste ordet på om sykemeldte blir kallet inn eller ikke. Men håpet jo å gi deg god og korrekt hjelp fra KI-systemet hvis da de klarer å lage en modell som oppfører seg rettferdig.
Når det gjelder rettferdighet så jo noe av det viktigste vi må se på jo hvorvidt de rettferdighetsmålene NAV har definert de beste, de riktige, de gode nok? Og hvis ikke, hvordan en sånn rettferdighetsvurdering bør se ut? Og I den forbindelse det jo viktig å huske på at rettferdighet jo et krav som følger av forordningen, men det jo også et etisk prinsipp, og en viktig del av jobben vi gjør I Sandkassa jo å utforske hvordan et rammeverk for etisk kunstig intelligens kan se ut. Derfor jo de diskusjonene med NAV ekstra viktige, siden NAV behandler personopplysninger om så godt som alle nordmenn, og I tillegg behandler mange sensitive opplysninger. Så det ekstra viktig at NAV som aktør finner de riktige rettferdighetsmålene I utviklingen av en sånn prediksjonsmodell.
Hva mer står på planen?
Det siste jo forklarbarhet, som igjen vil handle om å gå gjennom den tilnærmingen NAV har valgt for å forklare hva som skjer inne I den svarte boksen, da, kort fortalt. Og det handler om at de enkeltindividene som jo til syvende og sist blir gjenstand for en form for profilering, skal ha krav på å få en forklaring for hvorfor de valgt ut. Og det skal jo både kunne skje på enkeltindividnivå og på systemnivå. Det med forklarbarhet jo generelt sett en av de største utfordringene demokratiske samfunn står overfor I møte med KI-systemer. Og derfor det jo ekstremt viktig at vi I et sånt sandkantsprosjekt faktisk jobber hardt for å så godt lar seg gjøre åpne opp den svarte boksen sånn at vi ikke ender opp med et system som påvirker enkeltindivider uten at noen kan forklare hvorfor og hvordan de gjør det.
Man kan jo da kanskje lure på, ja, men hvis alt dette så vanskelig, men hvorfor alle dager skal vi da bruke KI? Men jeg tenker det viktig å få frem da, at det så stor kraft i bruk av data, og KI brukt riktig, at jeg tenker vi bare nødt til å utforske det, og så rydder vi unna problemene på veien etter hvert som de oppstår. Så det i hvert fall ikke en god nok grunn til å ikke starte og ikke prøve.
Prøve, ja. Det var siste ord fra Katrine. Og det nettopp prøving vi driver på med i Sandkassa. Vi prøver å fargelegge juridiske gråsoner, vi prøver å løse teknologiske floker, og vi prøver å få til personvernvennlig KI-innovasjon, sånn at verden kan gå fremover på en trygg måte. I neste episode av Sandkassen får du høre om AgeLabs. De vil bruke kunstig intelligens til å oppdage sykdom før du i det hele tatt har fått symptom på.